Jā, īstenībā nezinu, ar ko to var izskaidrot, ka mums tas pirmais starts tik slikts bija. Es domāju, ka ar kaut kādu piesardzību, kad gribējās, kas saka, līdz galam tiktēja pirmajā braucienā, pēc tam to pirmo uztraukumu pārvarēja puiši, es domāju, un ar pie tam vēl lielāku kļūdu man likās nekā pirmajā. Tur nedaudz tās komandas nedzirdējām, jo bija baigais roksnis startā un nedaudz saka nokavēju, bet nu, saku, galvenais ir šeit galvās, viss, ja to mēs varam izlikt muskuļos, tad būs skatība. Saku, nekas mums te nav garantēts, viss sāks no rīta, sāksies no jauna rīta. Nu jā, protams, tā pirmā, kā saka, pirmais stress pārvarēts un domāju, ka rīt nu, galvenais atkārtot, jā, mēģināt uzlabot. Es domāju, ka vēl var, jā. Nē, nu, es saku, ja izdosies izmantot to, kas mums iekšā ir, tad būs labi, jā.